Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, predstavljamo novi broj časopisa za srpski jezik, književnost i kulturu, časopis Slovo, koji je već, može se slobodno tako reći, zauzeo značajno mjesto u publicistici na našim prostorima. Pa evo, za početak našeg razgovora, gospodine Matović, ja bih vas zamolila da našim slušalcima predstavite donekle, kao što to svaki put i radimo, sadržaj ovog novog 11. broja.
Pomože Bog i vama i slušaocima Radio Sveti Gore. Dakle, evo, hvala Bogu, izašao je i 11. broj časopisa za srpski jezik, književnost i kulturu Slovo. To je samo sobom neobično, budući da književni časopisi sa mnogo više tradicije u posljednje vrijeme veoma rijetko izlaze ili čak ne izlaze, a neki su i ugašeni, čak ni Letopis Matice Srpske više ne izlazi redovno. Mi smo se nekako potrudili, zahvaljujući Bogu i trudu naših prijatelja, uspjeli smo da pripremimo i objavimo i to redovno i ovaj novi broj. Nastojali smo da ovaj broj učinimo što zanimljiviji, dinamičniji, da prikupimo što više vrijednih, značajnih tekstova od kompetentnih ljudi i zaista mislim da smo u tome uspjeli. Dakle, iako se radi o književno-jezičkom časopisu, mi nastojimo da taj časopis i svu tu građu nekako ukopimo u aktuelnost, u stvarnost, a ta stvarnost i ta aktuelnost današnja, posebno što se tiče jezika, naše kulture i književnosti, je takva kakva jeste i upravo to je ono, čini mi se, što ovaj časopis čini drugačijim u odnosu na slične publikacije koje su onako često, ne želim da kudim, ali često monotone i jednolične. Dakle, mi nastavimo da budemo aktuelni i zato smo, dakle, okupili ljude, stvaraoce sa cijelog srpskog govornog područja, to je, jeste u koncepciji, u ideji našeg časopisa, jer mi smo na stanovištu da nema, ne može i ne smije biti podjele srpskog jezika, ni srpske kulture, ni srpske književnosti na cijelom srpskom govornom području. Dakle, imamo uglavnom stalne rubrike, ali i neke nove. Ovaj put časopis počinjemo sa razgovorom sa našim poznatim književnikom Miodragom Ćupićem. To je jedan dosta opširan razgovor u kome nam gospodin Ćupić ne samo što iznosi svoja mišljenja, zapažanja o aktuelnim dešavanjima u našoj kulturi i u životu Crne Gore, nego ono što taj njegov razgovor čini posebno zanimljivim jesu neki podaci, neke činjenice vezane za vremena kada su njegove knjige spaljivane, zabranjivane, kada je on hapšen, osuđivan. Inače, Miodrag Ćupić je, koliko mi je poznato, jedini pisac u Crnoj Gori čije su knjige zabranjivane, spaljivane i koji je hapšen. I Miodrag Ćupić je to imao i to, po znacima navoda, zadovoljstvo da izvrši uvid u svoj policijski dosije koji je o njemu nekada vodila UDBA i tamo je našao veoma zanimljivih stvari, odnosno imena ljudi koji su ga denuncirali, špijavali, potkazivali, koji su zabranjivali njegove knjige i zanimljivo je da su upravo sve to uglavnom bili njegove kolege, braća po peru, pisci i to je izgleda karakteristika, mentalna nekakva karakteristika našeg prostora. Rubriku jezik ovaj put popunjavaju naši čuveni, znameniti lingvisti Miloš Kovačević, Sloboda Remetić, a tu je i treći nastavak iz knjige Laza M. Kostića o stranim piscima i naučnicima o srpskom jeziku. Ovaj put su to pisci iz italijanske i francuske književnosti. U skici za portret ovaj put smo predstavili pjesnika Bećira Vukovića. To je jedan zanimljiv tekst vezan za jednog našeg dragog čovjeka, našeg sapatnika i saborca u našoj borbi za očuvanje imena srpskog jezika u Crnoj Gori, učenika Miloša Cicmila, koji je dobio jedno značajno priznanje za svoj jedan književni rad. U rubrici beletristika imamo neke odlomke Dimitrija Kantakuzina, vizantijskog pisa koji je pisao na srpsko-slovenskom jeziku. Zatim poeziju Milovana Vitezovića, Milutina Mićevića, Dragomira Brajkovića, Gojka Božovića, Igora Remsa, prozu Gara Jovanovića. Dakle, radi se sve zaista o znamenitim imenima, pjesničkim imenima koje idu u sam vrh naše književnosti. Imamo tu i dva eseja, dakle prvi dio eseja, jednog opširnog eseja Stevana Kordića i esej Miljana Mijuškovića, jednog mladog filozofa iz Nikšića. Trudimo se dakle da uključujemo mlade ljude, studente, stvaraoce koji imaju šta zaista da kažu. Onda imamo jednu novu rubriku koju vodi i uređuje naš kolega, član redakcije Boris Jovanović, zove se Notes. To su kratke zabilješke, jedan pregled novih pročitanih knjiga i pisaca. Zatim imamo jedan vrlo zanimljiv tekst profesora doktora Radmila Marojevića, koji je nedavno u Petrogradu otkrio originalni rukopis Njegoševe pjesme Filozof, astronom i poeta, i njegovu analizu tog teksta, pa smo donijeli i fotografiju tog rukopisa. U rubrici Dokument imamo tekst Osipa Maksimovića Vođanskog iz 1865. godine. To je jedan ruski pisac koji je napravio predgovor istoriji Crne Gore na vladike Vasilija, a taj tekst je preveo naš prijatelj doktor Milorad Radosinović iz Beograda. Tu je jedan polemički tekst opet Radmila Marojevića. To se nastavlja polemika njegova sa profesorom doktorom Petrovićem. Imamo rubriku Datum i ovaj put podsjećamo na 300 godina od upokojenja patrijarha Arsenija Čarnojića. Zanimljivo je da taj datum on naprosto u našoj kulturi, u našoj štampi i periodici nije obilježen ničim. I eto, mi smo donijeli jednu pjesmu Arsenija Čarnojevića i jedan tekst koji je napravio naš prijatelj Goran Komar iz Herceg Novog. Tu su onda stale rubrike Feljton Jovana Dujovića, dakle pisma Vuka Popovića, Vuku Karadžiću, zatim rubrika Kritike, gdje imamo jedan kritički osvrt, prikaz knjige profesora Jelice Stojanović i Drage Bojović, nove njihove knjige, koja govori upravo o aktuelnostima jezičkim i jezičkim pitanjima i problemima u Crnoj Gori. Zatim jedan kritički osvrt Miodraga Ćupića na pjesničko dijelo našeg prijatelja Andrije Radulovića, pjesnika, jednog veoma perspektivnog mladog pjesnika. Imamo zanimljiv prevod jednog ruskog pisa Ivana Sergejevića Šmeljova. Pokrenuli smo i jednu novu rubriku, kulturnu kroniku, u kojoj dakle bilježimo neka najznačajnija kulturna dešavanja u periodu između dva broja slova. Rubrika se zove Od slova do slova, i ono što je posebno značajno, u ovom broju smo donijeli i kompletnu bibliografiju svih dosadašnjih brojeva i raspeća jezika srpskog i slova. Interesantno je da se tu pojavljuje preko 350 imena, i to veoma značajnih, zapravo mogli bi se reći najznačajnijih imena iz nauke, književnosti, istorije, kulture, duhovnosti. Dakle, zaista jedan veoma, veoma impozantan. Mi nismo ni znali dok nismo napravili ovako ovu i sabrali na jedno mjesto ovu bibliografiju, koliki je to obiman zbornik i koliko je tu značajnih ljudi i značajnih tekstova i značajnih pitanja koje se okupilo za ovo vrijeme u ovih prethodnih 10 brojeva slova.
Mi smo u ovom kratkom jednom dijelu razgovora na neki način predstavili sadržaj ovog 11. broja. Ja bih se na kratko zadržala na ovom poglavlju koje je posvećeno naravno jeziku, jer je i sam časopis Slovo posvećen srpskom jeziku i zamolila bih vas da nam kažete šta je ta neka zajednička otprilike nit koja bi mogla možda da poveže ova tri autora koja su zastupljena u odjeljku posvećenom srpskom jeziku, znači lingvisti Miloš Kovačević, Slobodan Remetić i Lazo Kostić. A onda bismo naravno nastavili priču o tome što je i aktuelno u stvari u vezi srpskog jezika, pokušaj njegovog preimenovanja i uvođenje jednog jezika koji uopšte ne postoji kao službenog jezika u usta Crne Gore.
Prvo, što se tiče tekstova Miloša Kovačevića i Slobodana Remetića, jedan i drugi tekst veoma argumentovano, logički, pregledno, duhovito negiraju, opovrgavaju tu besmislenu, apsurdnu politikansku ideju o uvođenju takozvanog crnogorskog jezika u novi crnogorski ustav. Dakle, to je ono što je zajedničko tim tekstovima, a ovaj tekst Laza Kostića, to je zanimljiv je tekst samim tim što eto, on se potrudio da prikupi ta mišljenja, zapažanja znamenitih ljudi iz Evrope, iz Italije, znamenitih pisaca, naučnika, putopisaca, istoričara. To je ta njegova zanimljiva knjiga koju mi objavljujemo, dakle, u nastavcima. Ranije smo imali, prvo nastavku smo imali slovenske pisce o srpskom jeziku, pa smo onda imali njemačke pisce o srpskom jeziku, pa evo sad imamo italijanske i francuske, i to je svakako nešto što je čitaocima, vidim po reakcijama čitalaca, vrlo zanimljivo i lijepo je da je to dostupno i da se o tome zna i vidi. Što se tiče pitanja jezika, pa ja nemam nešto posebno tu da kažem, napravo evo kad je već prilika da se osvrnem na tu trenutnu situaciju, da odiznesem neko svoje mišljenje. Dakle, mislim da je crnogorska opozicija koja se zalaže za očuvanje imena srpskog jezika u crnogorskom ustavu sebe dovela u jednu bezizlaznu situaciju, ili gotovo bezizlaznu situaciju, samim tim što je ušla u pisanje ustava prije nego je razriješila osnovno pitanje, a to je pitanje na kome jeziku se taj ustav piše, kako se zove taj jezik. Pa jer je to pitanje svih pitanja. Nema spornog drugog, nikakvog spornog pitanja u tom ustavu osim tog pitanja. Sva druga pitanja na ovaj ili onaj način mogu da se riješe i oni su ih uglavnom riješili. Ostaju tu nekakva pitanja oko simbola, pa čak i pitanje crkve je također pitanje jezika. Ta dva pitanja su neodvojiva. To se prvo moralo riješiti. Ako dakle ne može da se dogovori oko toga, onda crnogorska opozicija, čini mi se, na sebe navlači rizik da bude učesnik u donošenju, da da na neki način legitimaciju, legitimitet, bez obzira što ona neće pristati, ona što kaže da ne pristaje. To je sasvim u redu, ja ne želim da njih optužujem iz tog ugla, ja znam šta oni misle. Ali samim tim što je ušla u sam proces koji je evo doveden do samog finiša, ovaj da na neki način daje legitimitet tom ustavu koji će, kakav god bude, s obzirom na samu konstelaciju svih odnosa trenutno u Crnoj Gori, na odnos snaga, biti po meni vješala za srpski jezik i za srpski narod u Crnoj Gori. Bez obzira kakvo bude rješenje, da li bude rješenje da se taj jezik zove crnogorski ili nekakvo dvočlano ime. Jer i dvočlano ime ni po čemu nije nekakvo bolje rješenje od tog takozvanog crnogorskog, nego je čak u mnogo čemu i lošije rješenje. Jer prije svega čini mi se da će se negdje ostvariti taj kompromis o kome oni govore, upravo tu negdje da se unese nekako dvočlano ime. Jer evo imamo ovu grupu za promjene koja se izjasnila, a ona je taj jezičak na vagi koji rešava stvari. Dakle, zajedno sa njima vlast ima dvotrećinsku većinu u skupštini i može da donese ustav. A oni već su kazali, izjasnili se za dvočlano ime. Prema tome, vlast vjerovatno sa stalno uporno potencira svoj stav, crnogorski jezik, ali ona to radi namjerno. Dakle, da bi, kad dođe, kad se stvari dobro zagriju, kad se stvari dobro zategnu, onda ona navodno ponudila kompromis, po principu, evo ja odustajem od pola svoje laži, a vi, naravno da i vi morate napraviti kompromis, pa vi bacite svoje pola istine, a zapravo bacanje pola istine je bacanje cijele istine. I tu onda se jednostavno dođe opet nekakav lajčak novi i kaže, eto, neka bude tako i tako, i tu izlaza nema. Čak ni priča o referendumu također nije rješenje, nego čak možda mnogo gore. I oni kao što su uspjeli da sprovedu referendum o državno pravnom statusu, kada dođe stani pani, oni će svojim mehanizmima uspjeti da ostvare i ovaj referendum, da ubijede, da uplaše. Njima zapravo treba samo 13% ljudi, bez obzira kako se ko izjašnjavao na popisu stanovništva. Oni će uspjeti da to izmanipulišu i da ostvare, ako ne crnogorski jezik, onda ovo dvočlano ime. A dvočlano ime je loše rješenje i neprihvatljivo, apsolutno neprihvatljivo rješenje iz više razloga. Prvo, što se u dvočlanom imenu izjednačavaju kruške i jabuke, izjednačava se ono što je jezička stvarnost i što je naučna istina, taj jezik zove srpski, sa nekakvom virtualnom stvarnošću, sa nekakvom politikanskom izmišljotinom koja se zove crnogorski jezik. Ne postoji ništa, nikakva jezička materija, ne postoji koja se zove crnogorski jezik. E sad, ako se uvede dvočlano ime, onda se to izjednačuje. Dakle, ravnopravno, bez da bi stajalo ono ili između, ili stajala crtica, ili bez crtice, kako god. To je nešto što je nije moguće izjednačiti. Drugo, ako bi se recimo tako nešto radilo, dakle, radi se o novom imenu. Kao što država ima novo ime i države dobijaju novo ime, tako dakle, i taj jezik bi dobio novo ime, a to bi onda podrazumijevalo i donošenje novog ustava za to ime. Novog pravopisa, nove norme, jer pravopis, jezička norma, jezički standard, to je jezički ustav. I ne bi mogli onda imati nekako novo ime bez tog novog ustava kome oni već pričaju, a to bi značilo, dakle, nekakva nova standardizacija jezička sa uvođenjem nekakvih nepostojećih glasova, odnosno fonema i tako dalje, nekakva arhaizacija u ovom smjeru o kome govori taj Vojislav Mičević. Treće, te formulacije, to je svojevremeno lijepo pokazao Skender Kulenović kada je 1954. godine usvojena ta formulacija srpsko-hrvatski, odnosno hrvatsko-srpski. Ona je jezički nemoguća, ona je nelogična, ona je apsurdna. Jer ako bi kazali, recimo, srpsko-crnogorski, napravili smo ženicu po logici Skendera Kulenovića i zaista po jednoj čistoj logici, to bi onda bio nekakav crnogorski jezik sa nekakvom srpskom bojom, kao što ima, Skender Kulenović fino kaže, kao što imamo tamno zelenu boju, ili blijedo zelenu boju. Dakle, to je zelena boja, ali sa nijansama. I ovo bi bio, dakle, nekakav crnogorski jezik sa nekom srpskom nijansom. Ili obratno, ako bi pravio. Četvrto, ako bi se usvojilo to dvočlano ime, taj dio, srpski, gdje Crnoj Gori vrlo brzo otpao uz pomoć propagande od strane vlasti, koja bi se sprovodila prije svega kroz škole i obrazovni sistem, školske programe, a drugo kroz medije, sredstva informisanja, i za 5-10 godina jednostavno ono srpski u bilo kom položaju se ono nalazilo, ili bilo ispred ili iza, ono bi otpalo. Dakle, izvršilo bi se preimenovanje. Možda malo sporije, do 5 ili 10 godina, ali u stvari izvršilo bi se preimenovanje srpskog jezika i to srpsko bi nestalo. I srpskog jezika, imena srpskog jezika u Crnoj Gori bi nestalo. Peto, promjena ima jezika podrazumijeva nužnu, neminovnu krađu i falsifikat kulturnog i književnog nasljeđa, kao što se već radi. Evo vidite, oni već objavljuju ediciju Crnogorski roman i vidite kako bez trunke savjesti, zazora, oni pisce koji izrazito su sebe smatrali srpskim piscima, koji su se cijelog svog života borili protiv tih podjela u književnosti, oni ih sad svrstavaju u crnogorske pisce, pa čak tvrde da su pisali crnogorskim jezikom, recimo slučaj Miodraga Bulatovića, poznato je kako je on vodio ratove sa zagovornicima tih jezičkih podjela. Sve su to argumenti koji jednostavno ne dozvoljavaju, koji ne mogu da se prihvate i koji opovrgavaju bilo kakvo rješenje o dvočlanom imenu. Ono je dakle potpuno apsurdno i ono je gore, čak i gore od samog imena crnogorski jezik. Jer oni bi onda mogli da kažu, evo, mi nismo iz Vasilije. On bi o tome pričali, naravno, to bi bio njihova zasta, njihova argumenta. Evo, mi nismo izbacili crnogorski jezik, to je ovo što priča grupa za promjene. Mi hoćemo nekako zemstvo da su svi zadovoljni, evo, i Crnogorci, i Srbi, i tako dalje. Međutim, radi se o tome da je to jedna laž, da je to nemoguća konstrukcija koja u krajnjem opet vodi zatiranju srpskog identiteta i srpskog kulturnog naslijeđa u Crnoj Gori.
Profesore Matoviću, kad već prisustvujemo tako u jednoj apsurdnoj situaciji da političari odlučuju o lingvističkoj stvari kad je srpski jezik u pitanju, gdje je po vama, da kažemo, opozicija napravila taj propust? Gdje je mogla da i na koji način odreaguje pa da stvari možda idu nekim željenim tokom za srpski narod u Crnoj Gori?
Vidite, nisam ja da učim opoziciju, zaista, ali iznosim svoje mišljenje koje samo je moje mišljenje, ništa više. Opozicija apsolutno nije smjela da uđe u pisanje Ustava. Jer će na sebe navući odgovornost. Ja govorim, ne da bih osuđivao opoziciju, nego govorim o tome da, dakle, prvo moramo da postoji, da mi riješimo pitanje jezika, pa ćemo onda pisati Ustav. Da, mi to rašimo. Ako ne može da se to riješi, mi u tome nećemo da učestvujemo. Jednostavno nećemo da učestvujemo. Ja neću da učestvujem u poslu koji je protiv mene. Eto, samo to. Ništa više. Dakle, moralo se prvo to raskrstiti, pa onda pristupiti pisanju. A sada je, po mom mišljenju, se opozicija našla u klinču vlasti. Kao što se našla i u slučaju sa referendumom o državnom pravnom statusu. Oni vrlo vješto umiju da uvuku i tako dalje. I onda ti kad uđeš u igru, kad si ušao u prostoriju gdje se igra nekakva igra, ti si već postao učesnik te igre. Eto, to je. A oni su vrlo, vidite kakvi su oni, kakva je to mimikrija kada su mijenjali ime nastavnom predmetu. To su obrazložili na sva zvona demokratijom. Onim apsurdnim, maspokovskim načelom da svako ima pravo da svoj jezik zove svojim imenom. Potpuno apsurdnim, koji su maspokovci 70. godina primjenjivali i na koji su se pozivali. Pa onda, kad je to prošlo, i kad je prošao referendum, onda su počeli da pričaju o tome kako jezik treba se zove po većinskom narodu. A kad to nije pilo vodu jer većinskog naroda u Crnoj Gori nema, onda su počeli odnedavno da pričaju o tom dvočlanom imenu. Recimo, Svetozar Marović je o tome nedavno pričao, realnost dva imena. I sada, evo, došli su do najapsurdnijeg rješenja da jezik navodno treba da zove po imenu države. Zamislite, koliko je tu cinizma i mimikrije. Prvo, kaže, to je građanska država, pa da se jezik ne zove ni po jednom narodu, nego po državi. Ali država se zove po narodu. Odnosno, imamo identitet između nekakvog jednog dijela naroda u Crnoj Gori koji nije većinski, dakle Crna Gora. I da se zove jezik po državi crnogorski jezik. Zamislite kakav apsurd. Jezik je stariji od svake države. I nikad nije ni jedan jezik na svijetu nazvan po državi. Ja ih samo pitam, ako sada kojim zlom, a ne daj Bože, Kosovo dobije samostalnost, hoće li onda Albanci svoj jezik nazvati kosovskim jezikom? Ili će i dalje zvati albanski? A da ne govorim o tome koliko velikih država, moćnih država danas u svijetu ima, pa ne zovu jezik po imenu države, nego jezik zna se kako je jezik. Jezik se zove po narodu koji govori tim jezikom i nikako drugačije. I znate kako su oni napravili taj luk od ove priče o četiri imena nastavnog predmeta, srpski, crnogorski i tako dalje, da svak ima pravo, demokratije i čudo, pa onda do ovoga besmisleno potpuno. Ili recimo čuli smo predsjednika Skupštine Crne Gore još besmislenije da se jezik kaže zove jednoslovenski. To je to kad se politika tako uzdigne iznad nauke, izrađuje u apsurdnost. Nigdje, ja nikad nijesam čuo ni vidio da je toliko politika, da toliko politika negira nauku, da se toliko politika s nipodaštavanjem odnosi prema nauci kao sada u Crnoj Gori. Pa to nije bilo ni Staljin se nije toliko negirao, i on je prizivao nekakve naučnike i želio nekako da to što je radio negdje, makar i formalno naučno utemelji, a evo oni šta rade.
Nažalost, obistinilo se upravo ono na što ste vi i vaših 27 kolega upozoravali onih septembarskih, oktobarskih i svih onih narednih dana tokom protestnih šetnji kada ste ostali bez posla. Ipak ja bih vas možda za kraj ovog razgovora pitala, vi ćete se srpskim jezikom kroz časopis Slovo i književnošću pisano na srpskom jeziku i dalje baviti. Da li imate već otprilike neku možda koncepciju i plan za sljedeći broj, kad bi on mogao izaći, čime ćete se baviti?
Pa imamo, hvala Bogu, skoro je taj novi broj i urađen, ne urađen, nego je prikupljen materijal skoro sav za sljedeći broj, i također imamo značajna imena, naučna, književna, značajni stvaraoci. Nadamo se da taj broj izađe u redovnom roku, nakon 2 mjeseca, što znači krajem aprila. Najviši problem jesu investicije, novac, treba platiti štampu i sve drugo, ali eto, hvala Bogu, nekako se snalazimo, nešto prodamo, ipak nešto se od toga proda. Vi znate da se književni časopisi kod nas nikada nisu prodavali, ovo je praktično prvi put da književni časopis uđe u neku prodajnu mrežu. Književni časopisi se finansiraju od institucija, a ovo je dakle nešto posebno, jedno iščašenje, da tako kažem, ovo je nešto pomalo silom, ali mislim nešto što ima duboko smisla. Jer svaki ovaj broj, ja ne želim da sad se hvalim, ali mislim da je svaki ovaj broj dokumenat za budućnost, značajan dokumenat, bez obzira na sve slabosti, jer taj časopis još uvijek, s obzirom na okolnosti u kojima se radi, u ilegalnim praktično uslovima, nemogućim uslovima, ali bez obzira, dakle, svaki taj tekst i svaki taj broj jeste dokumenat, jer evo, sama činjenica da je preko 350 značajnih imena iskazalo svoj stav prema priči o preimenovanju srpskog jezika sama sobom mnogo govori.
Profesor, ja vam se zahvaljujem na ovom odvojenom vremenu i želim da vama, vašoj redakciji, prilikom stvaranja Slova i vašim čitaocima ovaj časopis bude na duhovnu radost tokom našeg velikog časnog posta.
Hvala i vama i još jednom pozdrav za sve slušaoce Svetigore.